Este tanque va a leer. Agarda, case o esquezo. Teño che que pedir un favor. Oiches, sabes quen é Baba, a adiviña?
Ah, que ben.
Podes lle dicir algo de parte miña? Dille que necesito que vexa o mestre Mutenroy e que lle dea unha mensaxe. Quero que saiba que pase o que pase non me pode levar de volta ata o ano. Vai estar chupado. Da verdade, Vegeta, hai que acabar con isto. Quizá este venta cunha bomba de enerxía. Por Son Gohanda, Chichi, os habitantes da Terra e o futuro de Namek, eu non me vou render. Do 50% ou non, se fago un Kaioken multiplicado por 20, teño posibilidades. Teño que dar todo a demostrarlle a este tipo que non se xoga comigo nin cos meus amigos. Un desgraciado sin corazón. Freezer Bass va a sufrir. Son Gohanda, leva a Picoro contigo e vaite aquí. Busca a Bulma e marchade na nave espacial. Fai o que che digo antes de que perda o pouco sentido que me queda para razoar. É a escoura do universo. Estásme fartando. Cantas persoas inocentes, cantos amigos teñen que morrer antes de que pares. Mataches a Krilin, era o meu amigo. Déxame ver a túa potencia. Que che pasa, Freezer? Non pode ser máis difícil destruir mamín ca un planeta. Como? Ainda non te decataches. Son o Saiyan que veu desde a Terra co único obxectivo de derrotarte. Son o guerreiro do que oíches falar nas lentas, de corazón puro e espertado pola furia. Iso é o que son. Son o Super Saiyan Son Goku! Se cadra merecíalo, pero teño que admitir que non agardaba que caeses desa maneira. Dalgún xeito eidar atopado a maneira de volver á casa. Entrementres podes quedar aquí e pensar no que fixeches como parte da mesma sorte do planeta que destruíches. Cantas persoas che pediron compaixón? Centos, miles, que che dá dereito a que a teñan contigo, sobre todo que a teña eu. Acabouse. Xa non ten sentido seguir loitando contigo. Arrástrate a cóchate onde queiras, tanto me ten. Non o podo creer. Isto non está pasando. Vale, está ben. E que me dís do meu combate con Freezer? Tamén o vistes ou que? Pois sinto, pero se todo o que sabedes de min é de antes de ir a Namek, ides levar unha sorpresa. Se é así, móstramo que tes e acabemos con isto dunha vez. Vaya, a Rei Caio, parece que o señor Satán converteuse nunha celebridade. Bah, eu agora xa non teño nada que ver con iso. Home, pois agora que o dis non nos viña nada mal, pero mira unha cousa, aquí arriba hai carpinteiro. Pero se aquí só estamos nós. Home, sendo así, claro. O problema é que a min dáseme un mundo de ben romper cousas, pero non sei se serei quen de construir algo. Arrea, estás feito un artista, Caio. Perdoa, foi sen querer. Tranquilo, tranquilo. Deixa estar, Caio, que así é moito mellor. A verdade é que non tiña pensado vivir aquí arriba, sabes? Imos a outra parte. Ah, xa sei. Onde viven os mestres loitadores? Veña, home, Caio, dixéchesme que isto estaba cheo de mestres loitadores e que me habías levar onda eles. Non me digas que non sabes onde viven. Veña, en marcha, que te vezo por coñecelos. Ata outra.